Mutiara Nasihat.
Insyaallah dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rahasia di balik taubat dan istighfar. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu kebaikan tertentu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu ibadah tertentu, melainkan di dalamnya ada rahasia-rahasia, keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang Allah Azza wa Jalla janjikan. Maka semoga kita dengan ini termasuk orang yang senantiasa membuka pintu taubat dan pintu istighfar. Kita merenungi dosa-dosa kita, kita merenungi kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW banyak memberikan semangat kepada kita. Ya ayyuhan nas, kata beliau, tubu ilallah wastaghfiru. Wahai manusia sekalian, tubu ilallah, banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru, dan banyaklah minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa sebabnya? Fa inni atubu ilallahi wastaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Karena sungguh saya ini, kata Rasulullah, bertobat dan beristighfar setiap hari itu sebanyak 100 kali. Nah, ini Rasulullah SAW, seorang hambanya Allah yang sudah dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosa-dosanya, dijamin diangkat derajatnya, masih banyak beristighfar, masih banyak membuka pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan diri kita? Adakah di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan diri kita? Adakah diri kita yang sudah mendapatkan jaminan diangkatnya derajat kita oleh Allah Azza wa Jalla? Adakah di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan bahwa derajat kita sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tentu tidak ada di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan tersebut. Tapi sayangnya di satu sisi dosa-dosa kita terus menumpuk. Di satu sisi yang lain, kita itu malas beristighfar, malas membuka pintu taubat. Istighfar kita mungkin hanya kita baca selepas kita selesai dari sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai dengan akhirnya. Hanya itu yang kita baca setiap subuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis duhur istighfarnya 3 kali, habis asar 3 kali, habis maghrib 3 kali, habis isya 3 kali. Berarti sehari cuma dapat berapa? 3 kali 5, cuma 15 kali. Bagaimana dengan Rasulullah SAW 100 kali paling enggak? Fa inni atubu ilallah wastaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Dalam sehari semalam itu paling enggak sebanyak 100 kali. Subhanallah. Maka dari itulah kita bahas pembahasan ini dengan harapan bahwa kita semakin bersemangat untuk memperbanyak istighfar kita. Kita semakin bersemangat untuk memperbaiki kehidupan kita. Sambil kita tobur di tempat makan, kita perbanyak istighfar. Sambil kita menunggu di antara adzan dan iqamah, kita memperbanyak istighfar. Sambil kita menunggu kendaraan, kita memperbanyak al-istighfar. Sambil kita menunggu ustadz datang, kita memperbanyak istighfar. Maka dari itulah kemudian ini adalah PR buat kita semua, dengan harapan bahwa selepas kajian ini kita akan lebih banyak menyibukkan diri kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lebih banyak untuk memperbanyak istighfar-istighfar kita. Karena istighfar itu disyariatkan untuk diperbanyak, untuk dibaca. Bukan dibaca ketika kita mendapatkan musibah atau mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Terkadang kita beristighfar kalau melihat sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya kita yang punya anak, anak kita jatuhin gelas, kita bilang astagfirullah misalnya. Atau kemudian kita melihat ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita mengucapkan astagfirullah. Maka dari itulah istighfar ini adalah kebutuhan kita. Kita butuh untuk memperbanyak istighfar. Kita butuh untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya bahas adalah terkait dengan perbedaan antara istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat diibaratkan hampir memiliki kesamaan makna. Akan tetapi taubat sifatnya lebih sempurna. Kenapa sebabnya? Karena di dalam setiap taubat ada di dalamnya yang namanya istighfar. Istighfar menggunakan wazan istif'al, sebagaimana istighosa, sebagaimana isti'anah. Artinya adalah talab al-maghfirah. Kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itulah setiap orang yang bertobat, maka di dalam tobatnya itu ada istighfar. Tetapi tidak semua yang namanya istighfar mengandung unsur pertaubatan. Maka dari itu taubat di dalamnya ada istighfar. Dan istighfar yang sempurna adalah jika diiringi dengan pertobatan. Ya, karena terkadang kita ini cuma beristighfar dengan lisan kita, astagfirullah, 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 tapi hati kita itu tidak memaknai atas apa yang kita baca. Ya, kita itu tidak sadar kita ngomong apa, kita lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah setiap tobat pasti di dalamnya ada istighfar. Dan istighfar yang sempurna adalah istighfar yang diiringi dengan taubat. Jadi taubat sifatnya lebih besar. Karena taubat di dalamnya ada istighfar, dan istighfar bagian dari taubat. Nah, itu terkait perbedaan antara taubat dan istighfar. Nah, sedangkan taubat sendiri adalah ketika seseorang itu betul-betul menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan. Ketika seseorang itu betul-betul menyadari atas kesalahan yang pernah dia kerjakan, dan dengan itu dia berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, dan dengan itu dia berazam, bertekad untuk tidak kembali lagi. Maka kalau kita bicara tentang taubat, maka kita harus bicara tentang tiga rukun taubat. Nah, rukun taubat itu ada tiga. Jikalau dosa yang kita lakukan ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di dalam taubat itu harus ada yang namanya an-nadmu, yaitu kita menyesal. Tidak dikatakan bertobat kalau kita tidak menyesal atas perbuatan kita. Dan kita menyesal atas perbuatan kita kalau kita betul-betul sadar kalau kita itu melakukan kesalahan, mungkin gak ada orang bertobat sedangkan dia tidak merasa bersalah. Gak mungkin. Maka dari itu, agar kita bisa bertobat, kembali lagi, kuncinya itu ada pada ilmu. Yang dengan ilmu kita bisa menyadari bahwa perbuatan kita ini salah, perbuatan kita ini tidak pantas, perbuatan kita ini kurang tepat, perbuatan kita ini kurang pas. Itu dasarnya adalah ilmu. Maka saat kita menyadari perbuatan kita ini kurang pas, perbuatan kita ini salah, perbuatan kita ini kurang cocok, perbuatan kita ini kurang layak, maka setelah itu kita baru, yang pertama tadi adalah menyesal. Kenapa ya tadi saya melakukan itu? Menyesal dia. Ini syarat tobat yang pertama, adanya penyesalan. Kemudian yang kedua, syarat tobat yang kedua adalah harus ada yang namanya al-iqla'. Iqla' artinya adalah dia melepaskan, dilepasin, melepaskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bukan hanya melepaskan dosa itu, tetapi melepaskan sarana-sarana, melepaskan pintu-pintu, melepaskan segala sesuatu yang bisa mengarahkan kita ke arah sana. Sebagai contoh, ada orang na'udzubillahi min dalik, dia melakukan perbuatan perzinaan. Maka wujud bahwa dia bertobat, yang pertama dia harus menyesal, kenapa saya berzina? Ini yang pertama. Yang kedua, wujudnya adalah dia harus ikhlas, melepaskan. Wujudnya bagaimana? Dia meninggalkan perzinaan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, dan berbagai sarana-sarana serta pintu-pintunya. Maka wujud seseorang bertobat dari perzinaan, maka dia mencoba menutup pintu-pintu yang mengantarkan dia ke sana. Contohnya pintunya apa kira-kira? Berdua-duaan dengan orang yang bukan mahram. Kemudian menyentuh dan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Kemudian safar perjalanan jauh dengan wanita yang bukan mahram. Berkhulwat dengan wanita yang bukan mahram. Memandang wanita yang bukan mahram. Jadi bukan saja meninggalkan perbuatan itu, tapi semua pintu-pintu, semua sarana yang bisa mengantarkan untuk masuk kembali kepada perbuatan itu harus dilepasin. Ya, termasuk berbagai acara. Mungkin kemarin bisa terjadi perzinaan karena mungkin dia menghadiri acara tertentu, misalnya dangdutan atau reunian dan sebagainya, dan dari situ kemudian ketemuan dengan seseorang masuk dalam perbuatan perzinaan misalnya, maka ini juga termasuk bagian dari sarana yang harus kita tinggalin. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabu az-zina, janganlah kalian mendekati perbuatan perzinaan. Tidak dikatakan janganlah kalian melakukan perzinaan, tetapi yang dikatakan di sini adalah janganlah kalian mendekati. Artinya pintu-pintunya tidak boleh kita dekati. Apalagi di zaman media sosial sekarang ini, pintu-pintunya makin banyak. Contohnya dengan chat melalui media sosial, DM-DM-an, inbox-inbox-an, chatting-chattingan. Secara tidak langsung ketika chatting-chattingan, ngirimkan stiker, ngirimkan emotion, itu sudah masuk ke dalam sarana-sarana yang bisa mengantarkan ke dalam perbuatan yang bisa mengarahkan kepada perzinaan. Maka ini juga harus ditinggalkan. Karena syarat tobat yang kedua adalah al-iqla', melepaskan, termasuk melepaskan semua pintu-pintunya. Kemudian yang ketiga, syarat tobat yang ketiga adalah al-azimah an la ya'ud fihi. Dia berazam, dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi tiga syarat tobat ini harus ada. Yang pertama an-nadmu, dia merasa menyesal. Penyesalan saja tidak pernah cukup, harus dilengkapi syarat yang kedua atau rukun tobat yang kedua, yaitu al-iqla', dia melepaskan. Melepaskan saja tidak cukup, harus ada syarat yang ketiga, rukun yang ketiga, yaitu al-azimah, dia harus berazam. Apapun dosanya, tiga rukun ini harus ada dalam tobatnya.